habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida waraysiyo aanu la yeelannay wasiiro iska casilay xukuumadda somalilan.
waxaan doonayaan kuu sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dowladda somalilan ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resaangareeyo resignationkaasi mikaanadii kuu soo fidiyey isagoo qoraan haddii ilaahayna madaxweynahan u geynayaa. waxaanan uga tegay inuu madaxweynihii danu janjeero uu ka baxay ballantii uu nala galay ee ahayd dadkaan u dhexeeya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan cabsida laga qabo fatahaad iyo roobab lixaadle oo ka da'ah gobollada dalka.
haddii ay jiraan dadka beeralayda bakaaraha iyo waxyaabaha beeraha agtooda iyo wiliyatiinkiisa ugu istoorgaraysan inay kala baxaan ee xoolaha iyo waxyaabaha kale culculus in laga saara meelaha godka, wacyigelintu inay gaadho odayaasha iyo dadku ay qaadaan dadka soomaaliyeed aan warla'aan lagu helin.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. dhulgiriir aad u weyn ayaa isniintii maanta ahayd ku dhuftay goobo fogfog oo ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan. dhulgiriirka waxaa ku dhintay dadka badan 150 qof waxaana ku dhaawacmay boqolaal kale. fayza abaad oo deegaan dhinaca koonfur bari kaxiga buuraleyda hindu kush ayaa hay-adda geologiga ee dalka maraykanku ay sheegtay in heerkii dhulgariirkiisu uu gaadhay 7.5. meesha uu khasaaraha ugu badan gaadhsiiyey ayaa ah gobolka khaybar bakhtankhow ee gobol galbeedka pakistan, halkaasoo saraakiishu ay xaqiijiyeen ugu yaraan 123 qof, iyadoo oo tiro ka badan 950 kalena ay dhaawacantay. taliyaha ciidanka pakistan jeneraal raxiil shariif ayaa isku dubariday ciidan iyo diyuuradaha helikobterka si ay si degdeg ah goobta ugu gaadhsiiyaan qalabka gurmadka. 28 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dalka afghanistan, hase yeeshee tirada ayaa si weyn kor ugu kici karaysa sida laga soo xigtay maareeyaha guud ee dalkaasi cabdulla cabdulla.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir, sidoo kalena ahaa duqi muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo hadda dalka dibadda uga maqan. afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya daa'uud aweys ayaa v o a u xaqiijiyey xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir muungaab. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in xilka qaadistu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay xilkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale. waxaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka loogu qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir, sidoo kalena ahaa duqii muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab.
dadaal uu midowda yurub ku doonayo inuu culayska kaga yareeyo dalka greega iyo kuwa kale yurubta bari culayskaasi oo ka imanaya qulqulka qaxootiga ee ka imanaya dhinaca bariga dhexe ayaa midowda yurub qoondeeyey inuu dhiso 100,000 oo goobood. goobahan ayaa laga dhisayaa dalka greega, kuwaasoo noqonaya kuwa lagu soo dhoweeyo dadka. dalal kale oo ah meelaha ay dadkani sii maraan ayaa iyagana laga dhisayaa, kuwaasoo gaadhaya ilaa iyo gobolka loo yaqaano balkanska. madaxa guddiga yurub jean claude juncker ayaa isniintii maanta ahayd sheegay in kadib shirkii degdega ah ee shalay ka dhacay magaalada brussels, kaasi oo ay ka qayb galeen hogaamiyaal dhowra oo midowda yurub ka tirsan oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel, lagu qoondeeyey 50 goobood oo laga sameynaya dalka greega iyo 50,000 oo goobood oo kale oo laga dhisayo dalalka balkinska laysku yidhaahdo. jankiiq ayaa sheegay in goobaha soo dhoweynta laga samayn doono hoy goobaha dadka lagu diiwaangeliyo, isla markaasna qulqulka dadka lagu maarayn doono. kulankii axaddii shalay ee ra-iisul wasaaraha jarmalku ay ka caddaysay sida ay uga walwalsan tahay qaxootiga oo xilligii qaboobuhu uu ku soo gelayo.
hogaamiyaha mucaaradka ee kongo ayaa guulo ka sheeganaya aftidii laga qaaday dadweynaha maalintii axadda taasoo ku saabsanayd isbeddel lagu sameeyey dastuurka dalka. Guy Kinfasia Romian oo ah madaxweynaha xisbiga midooda jamhuuriga iyo dimuqraadiyadda waddanka kongo ayaa ugu yeeray madaxweynaha dalkaasi kongo inuu iscasilo. Waxa uu sheegay in dadweynuhu ay qaateen baaqii xisbigiisa ayna aftidu muujinayso sida uu sheegay inay doonayaan in mar kale uusan madaxweynuhu soo sharaxin. Madaxweyne Denis Sassou Nguesso ayaa dalkaasi hogaaminayay tan iyo 1997 waxaana dastuurka hadda aan u ogolaanaynin in mar saddexaad soo sharaxo sababo loo nisbeeyey wakhtigiisa oo dhammaaday iyo da'diisa oo 70 koor u dhaaftay. Hase yeeshee waxa uu ku khasbanaaday in uu dastuurka dalkaasi wax laga bedelo taasoo afti hadda dadweynuhu ay u qaadeen axaddii. Romian hogaamiyaha mucaaradka ayaa si kastaba ugu baaqay madaxweyne Nguesso inuu iscasilo isla mar ahaantaasina uu qabanqaabiyo doorasho deg deg a.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaanna waa v o a washington. hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool somaliland lagu khasbo xarumaha lagu hayo, halkaasi oo ay kula kulmaan xadgudubyo ba-an oo iyo xaalado xun sida ay sheegtay hay-addu. human rights watch ayaa hadalkan ku sheegtay warbixin ka kooban 87 bog oo ay maanta daabacday. human rights waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta somaliland ay dusha kala socdaan dhammaan xarumaha lagu daweeyey dadka qaba xanuunka dhimirka oo ay joojiyaan in dadkaasi silsilada lagu xidho, isla markaasna ay sameeyaan adeegyo isxilqaan ah oo loo fidiyo dadka qaba xanuunkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysa nooga soo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
warbixintan oo ah mid ku baaqaysa in wax laga qabto tacadiyada ka dhanka dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa ahayd mid ciwaan looga dhigay loo jeebeeyey sidii maxbuus, waxaana warbixintu daaha ka fayday tacadiye ay sheegtay hay-addu inay la kulmaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool somaliland. Latitia Bader oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda xuquuqalaysaanka adduunka ee human rights watch qaybteeda afrika, isla markaana warbixintan soo bandhigtay, ayaa sheegtay inay soo wadeen warbixintan muddo sannada, isla markaana ay booqdeen magaalooyin ka mid a somaliland.
Last year and we have visited public health facilities here in Hargeisa and also in Berbera.
waxaan daraasaadkan bilownay bishii October ee sanadkii hore, waxaan booqanay hay-adaha caafimaadka dadweynaha ee Hargeisa iyo Berbera. waxaan sa diirada saarnay Hargeisa sababtoo ah waa halka ay degan yihiin xarumaha gaarka loo maamulo. waxaana booqanay 6 ka mid a xarumaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay. waxaan kale oon booqanay goobaha kale ee dadka lagu hayo ee lagu sameeyo dabiibka dhaqanka.
waxaa kaloo ay laatiitiya sheegtay in dadkan qaba xanuunada dhinaca dhimirka ku nool somaliland ay la kulmaan tacadiyo door ah, isla markaana ay silsiladda ka siman yihiin.
Well, the main findings is that there are a lot of abuses happening inside these centers. First of all, individuals have no choice but to be inside. It is the families who often have no support, who don't know how to help the individuals.
waxa ugu weyn ee aan ogaanay ayaa ah inay jiraan tacadiyo badan oo ka dhacaya xarumahan gudahooda. ugu horreyntii, dadkan ma haystaan rabitaankooda iyo xorriyadahooda ka sokow in gooni loo moosay mooye. qoysaska aanan garanayn waxay ku saacidaan dadkan ee aanan haysan taageerada ayaa sameynaya in ay meel ku xiraan dadkan iyadoo aanan la weydiinayn xitaa inay rabaan iyo in kale. katiinadayntu waa wax iska caadi ah, gudahaana lagu sameeyo dadkan, waxaana looga dhigaa dadka ciqaab, waana waxa keliya ee lagu tababaro qofka maskaxda ka jiran. waxaan sidoo kale ogaanay in goobaha lagu hayo dadkan ay yihiin kuwa aad iyo aad u burbursan oo wax tasiilaada aan lahayn, dayacanna siyaabo badan oo jira aawadoodse xarumaha gaarka loo leeyahay ma aanan darsin waxa ka dhacaya gudahooda.
gudoomiyaha gududa xuquuqal insaanka somaliland farxiye xuseen jaahuur oo v o a wax ka weydiisay warbixintan ayaa sheegtay inay tahay warbixin loo baahnaa xilligeedina timi, islamarkaana waxay intaasi ku ladhay inay ka soo horjeedaan ka guddi ahaan in dadka buka loo adeegsado katiinad amaba silsilada.
runtii waanu ka howlgalaa, monitoring baanu ku samaynaa, waanu soo xog waraysanaa, waanu eegnaa bukaankaanu waraysanaa, dadka hayaanu waraysanaa, dadka ehelkaanu waraysanaa. runtii taa waanu ka soo horjeednaa. waxaananu leenahay ase human right commission ha laga daayo dadka in la silsiladeeyo, ha loo sameeyo rehabilitation, qofka dawada ha la siiyo bukaanka, dawadi ku haboonaydna hala siiyo isla markaa hal loo sameeyo environment qofku intuu xiran yahay qofki exercise ma sameyn karo qof la jeebiyo qolna lagu takooray halkaas uu fadhiyo dadna xanuuna kale oo kii maskaxda ahaa laga daweynay waxa ku dhacay qofki dhibaatooyin kale jidkiisa u timaada marka waxaan leeyahay anigu on maanta uga faa'iideysanayaa idaacadan VOA-da waxaan leeyahay laga daayo dadka
silsiladaynta dadka qaba xanuunada dhimirka waa ficil wali bulshada dhexdeeda laga isticmaalo ayaa doktor Xuseen Cabdullaahi Bulxaan oo dhaqtar dhinaca dhimirka ah uu ku tilmaamay in silsilada ay sabab u tahay aqoon darro
horta silsiladu marka lagu xiro qofkaa lagu xiray looma danaynayo dadka ku xiray baa danaysanaya ama dowlad ha noqoto ama bulsho ha noqoto naga qabta wey qofka naga qabta khatar buu keenayaa dhibaato keenaya way jiraan qaar dhibaatooyin geysta laakiin badanaa mar dii la yidhaa xanuunadaasa haya waxaa loo badan yahay in la iska xiro silsiladaasna waxay ka timaadaa aqoon darro toko dawo la'aan iyo meel dee maxaan ku yidhaa waxaan lagu hayo lagu qabto
tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo weliba soo badashada balwadaha gaar ahaan cunista qaadka waay aalaabo weheliso shaqo la'aan badan ayaa inta badan loo aaneeyaa xanuunada dhimirka waa qaar ku baahay bulshada isla markaana badi qoysaska reer Soomaaliland saameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac VOA hargeysa
VOA ayaad naga dhageysanaysaan habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka digtay roob lixaad leh oo ay keento cimilada El Niño oo ah roobka badan intii dayrta oo da'a wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray maanta magaalada beledweyne oo dadka kala hadlay arrimahan waryahayaga magaaladaasi xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray
xubnaha wafdigan ee wasiirada ah oo uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa ujeedkoodu waxa uu ahaa sidii ay ugu kurgeli lahaayeen xaaladda cabsida ah ee laga qabo fatahaado ka dhaca gobolka iyo sidii ay dowladdu kaalinteedu u noqon lahayd mid muuqata cabdirashiid maxamed xidig wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo qayb ka ahaa wafdigii maanta beledweyne yimid ayaa waxa uu sheegay inay uga digayaan dadka deggan hareeraha webiga fatahaado ka dhasha robabka El Niño
dadka soomaaliyeed in la wargeliyo oo la wacyigeliyo oo adiga iska hurdo aan daad kugu dhufanin webiga mudane guddoomiye waa dheer yahay ilaa iyo hayland etoobiyuu ka yimaadaa in xidhiidha la sameeyo xaggee biyuhu soo marayaan halkee marayaan dalka soomaaliya intiisa kale fatahaadda waxaa laga kontaroolaa gobolka hiiraan gobolka hiiraan biyuhu marbaa meesha ay marayaan ayaa laga qiyaas qaataa marka la gaaro shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo maxaanku idhahdaa inta ka shisheysa haddii ay jiraan dadka beeraleyda bakaaraha iyo waxyaabaha beeraha agtooda iyo wiliyatiinkiisa ugu istoorgaraysan inay kala baxaan xoolaha iyo waxyaabaha kale culculus in laga saara meelaha godka ah wacyigelintu inay gaadho oo odayaasha iyo dadku ay qaadaan dadka soomaaliyeed aan warla-aan lagu helin dowladda roolkeeda ugu badane waxa weye dadka inay wacyigeliso isla marhaantaana meelaha dhibaatadu ay ka dhacdo markiiba loo gurman karayo
wasiirka caafimaadka soomaaliya xaawo xasan mahdi ayaa waxa ay sheegtay in dowladda ay ka warqabto waxyeelada dhinaca caafimaadka ee ka dhalan karta roobabka El Niño xilli deegaanka ay horey uga jirtay xaalado caafimaad
waxaa hadda aan soo wadnaa waxaan uga hortegi doono dhimashada hooyada iyo dhallaanka inaan tababarno dad inaan isbitaalkii qalab keenno inaan daawooyinkii keenno in dhaqaatiirtii hooyadii dhallaanka dhimashadooda wax ka qaban lahaa aan keenno annagoo tii soo wadnaa ayaa waxaa noo yimid El Niño cudurkan dabaysha ee la leeyahay roobo badanay keenayaan webiyadii waa fatahayaan dadkii waxaa kasoo gaari doona dhibaato badan kaneeca badanaa ka dhalan doonta biyihii waxaa laga yaabaa inay qashin soo kaxaystaan oo dadkii biyihii cabaani ku suumoobaan marka dhibkii hore aad qabteen oo ahaa caafimaad darro yaa waxaa ku darsami kartaa hadda iman kartaa dhibo badan runtii oo aad u tiro badan marka waxaan isdhahnay bal horta meesha dhibka ka yimaada siduu sheegay wasiir xidig assessment kusoo sameeya soo arka wixii la qaban karana qabta hana tegina idinkoo gacan marane wuxuun gacanta kusii qaada
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa sheegay in dowladdu ay durba diyaarisay guddi heer qaran oo ka jawaaba haddii roobab dabaylo wata ay musiibo ka geystaan dalka
markanu aragnay culimada sciencku ay sheegeen inay suurtagal tahay 80% inay taasu dhacdo ayaanu samaynay guddi qaran oo heer qarana oo aan isku dayayna inaan kaga hortagno dhibaatooyinkaas guddidii imika xubnahoodii in badan oo ka mid a ayaa nala socota annagu
وحلاليه وحي أول بينا أنت كعاون كرنا أنت كعاوننا هذين نقولش وحي لجعله تجلها حتى هذا سوى وحي لجع قبل كرلها هذيت هاي وعي قلنت هذيت هاي دوينك هذيت هاي وحلاليه وح وح كستو أو سرت كل مقام كريا وهاولها وحلاجع قبل كريا إن أنت لقبنا
wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka hay'adda WHO Soomaaliya waxaana uu kulamo la qaatay hay'adaha iyo injowyada si bal iskaashi uga sameeyaan cabsida laga qabo roobabka deerta ee xilligan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
fiidnimo wanaagsan markala dhigistalka dowlad naga socotaana waa VOA Washington. Sagaal xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa sheegay inay iska cazileen golahii xukuumadda. Wasiirada iscazilay waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali, wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Bixi Yunis iyo xubno kale. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa argiisay noogu soo diray wariyeena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
way wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan mudane wasiir ee go'aan baad soo saartay hadda daqiiqada koor muxuu ku yahay muxuu yahay go'aankaas
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii 5 sano ee siyaasadahay ayaan ku qancay inaan ka tago marka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxaan ku qancay inaan ka tago xilka golaha wasiirada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay muddada hayay qaranka oo hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalinteeduna cid badan oo buuxisay geesiyaal buuxiyay ay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
wasiir maxaa sababa maxaa keenay inaan saasiyo xilligan aad isaasilaada keen
qofku xilka mar uu yimaada mar uu ka tagaa mar ku qancay waxaan ku qancay in xilka tagaano
in madaxweynaha Soomaaliland mowgud bisoom kalaadash misaad umad go'aanka shaayis
waxaan u sheegay inaan kasoo tashanayo inaan xilka sii joogay in kale kadibna waan imikana waan ku qancay haddana waraaqdi baan u geynayaa madaxweynaha
in loolanka xisbiga siyaasiga kulmiye gudiisa ka dhaxeeyay ee tartanka gudiisa musharaxiinta cidda jagada madaxtinimada oo tartamaysa la xiriiray maalmaha masuulay warka qaar ayaa sheegay in xaalad toola shirkaasi madaxweynuhu dhinaca cid ka maray amaba in cid kala taageeray arrinka ma la xiriiraa
madaxweynuhu waxa xuquuq u leeyahay cid uu doono taageeri karaa laakiin anigu da taageeradeeda manan qarin manay qarsoonayna waxan taageeray musharaxiin kale oo kala duwan baan taageeray istiil waxan ku qancaysanaynaa in musharaxiintaas musharaxiin dalka anfici kara anfici kara mustaqbalka ummada laakiinse anigu runtii waxaan ku qancay ama ha noqoto siyaasada waqtiga ama ha noqoto xisbigeega ama ha noqoto xilkan hayay waxaan maanta ku qancay inaan xilka iska casilo
way gesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Bixi Yunis in macal wasiir in dabcan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland saasilay ka wasiir ahaan adigana wararka qaar wax sheegayna saasilay warkaas ma jiraa
bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan doonayaan ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aanu hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resignay resignation kaasi mikaanadi ku soo fidiyay isagoo qoraalna hadii la hayo madaxweynaha lagu geeyay waxaan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya shaqada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa aan arkay inuu madaxweynahi Daniel Chanjeero uu ka baxay balantii uu nala galay ee ahayd dadkan u dhaxeeya oo beeshii soo yaray
way ma ka wada hadashay madaxweynaha oo arrinkaasi ma ku cadeeyay mise waa wararkii awalba soo qeyay la wasiir
ma wararkaasi ee madaxweynaha kala maan hadlin laakiin dadkii uu dafariinta soo faray waxa la shubay ayaan la tashanay ayaan noo sheegay waxa uu muuqataa in aan maanta madaxweynihii uu deegaanka gaaray aan murashax baanahay shacabiga reer Soomaaliland waxaan u leenahay waxa dhici doona tartan xaq ah oo xalaal ah madaxweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa inuu mowqifkiisii hore uu ku taaginaa ku soo noqdo hadii kale waxaan ka baqayaa inay dhibaato kale timaado
way wasiir in wax tilmaantay inuu madaxweynuhu dhinaca maray dhinaca umray wax ka
sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yiri waxaan taageerayaa ugu yeeray wasiiradii beeshiisa ahayd inuu ku yiraahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inuu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera markuu arkay quwadda aanu leenahay shacabiga nala socda golaha dhexe intiisii bandhido aniga ay taageersan waxay muuqatay maadaama aanu dhex ka ahayn inaan aniguna ka casilo shaqadii aanu hayay isagoo ayadoo qoraalna aanu geeyo xuquuqdayda iyo waxaan qabanaa anigoo dibadda joogan kala dagaalamay
way tartan adag bay ka dhaxeeyay dabcan waxaad u tartamaysay jagada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye gudihiisa ee madaxweynaha Soomaaliland in masiibadaysa tartankii oo aad ku sii jiraysaa Soomaa
waan sii wadayaa waa mid aan xaq u leeyahay golaha dhexan ku jira waan ismuujiyay waana sii wadayaa
way ahay dhigistayaal isaguna waxa halkan jooga in wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Awdahir
bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan iska casiray maanta shaqadii aan u hayay xilkii aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada waan iska casiray laga bilaabo maanta
maxay sababta tahay wasiir
والله يقفكو وحويان واختباع شراء مركا مركا طبعا كحسي هذه دونا لكن هذا مر هذا يتاي وحويان وانو مهان نقيا مدحوين هي المقعابي حلكني ديبي ما انتنا وحان قوصده انا الحلكي انو هاي كومدنو هاي وكم madaxweyne ahmed maxamed maxamed wasiiraha in iska casiro
way wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Hussein Ahmed Aidid ayaa sanad hadda ku soo biiray wasiiradii kala duwanaayeen hore wareysanay xasil wasiiray
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kullay shirkan jaraayid aan u qabtay inaan ku cadeeyo inaan laga bilaabo saacadan aan joogno aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayo wasaaradda cadaaladda sidaana aan runtii hawada u marinayo xawnihii igmada arinta sidoo isagoo markii hore igu soo eegmay idaacadda igu mariyay
way wasiirka wasaaradda hawlaha gudaha guriyeynta Soomaaliya mudan Cabdirsaaq Khaliif ee mudan wasiir ee aadna wax ka mid tahay wasiirada hadda halkan ku shiray go'aankaaga adiga muxuu
ee go'aankaygu sidii aan shir saxafadeedka ku qabtay waa inaan ka tagay shaqadii ee wasiirka wasaaradda hawlaha gudaha ee guriyeynta aan xukuumadda ka hayay ee sidii aan ku sheegay ee war saxafadeedka ee waxay ahayd ee de waxaanu ku wada joognay xisbiga iyo xukuumadda lagu wada joogo waxay ahayd sinaansho iyo dadku inay cadaalad ku wada noolaadaan markii inta la way waxay noqotay inaana si joogi karin oo aanan een xilku waxa weeye iyo mansabku maaha oo kaliya qofku inuu u joogo inuu wax loo yeeriyo oo isagu wax raaco laakiin mihidaarugu een qof technician siyaasi baan ahay een siyaasadaydu waxa weeye een inaan wax fikir la iman karo inaan wax dooran karo inaan anigu sidii marka aan u arko inay dalkan iyo dadkan dan u tahay inaan anigu go'aankeeda yeelan karo
way wasiir ku xigeenka deegaanka ayaa isaguna halkan jooga wasiiray
Ahmed Maxamed Nur professor Ahmed Maxamed Nur saacadda laga bilaabo een waxaan ahaa wasiirka xigeenkii een deegaanka maadaama markii hore madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu xor u yahay xisbiga xor iyo xalaal yahay dimuqraadiyad loogu tartamayo maadaama laga waayay xir dimuqraadiyadnimadii waxa halka maanta aan ka cadeynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiirka xigeenka deegaanka aan iska caasilay
Bismillaahirrahmaanirrahiim salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigu ah Nimax Xuseen Qowdhan ahna wasiirka xigeenka wasaaradda dibadda waxaan halkan ka cadeynayaa in aan la qabo qoloyinkiiga horeeyay sida ay u cadeeyeen in aanan ku qanacsanayn maadaama xisbiga kulmiye uu yahay xisbi ku abtirsada dimuqraadiyad xiritaanka loo xiray cid ka mid ah murashaxiinta marka halkan waxaan ku cadeynayaa in aan anoo ixtiraam badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u haya isagoo anigoo qabiil ku iman odayna aanu ii geyn isagoo miirkiisa iyo maankiisa ba qaba uu ii igmaday in aan halkan maanta xilkii uu ii wakiishay ku dhiibay tii oo la qabo qoloyinka hore
afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ee Ahmed Saleeman Dhuxul ee afayeen adiguna waxaad ku jirtaa xubnahan xukuumadda iska casilay
waxaan ka cadeynayaa anigoo afayeenkii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland in xilkii iyo mas'uuliyadii aanu hayay qarankan sidaa kaga tagay markii cadeerad darro nidaam darro ismaqalnaan kala dambeyn la'aan meeshii ay ka soo baxday ee jahwareer u dhacay waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo in aan ka tagay oo iska casilay afayeenkii madaxtooyada Soomaaliland
way Cabdiraxiis Maxamed Soomaale musharax madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ee isla markaana wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland in sidoo aragtaa go'aankan wasiiradu is casileen iyo waliba talaan soo baxay
aad iyo aad baad u mahadsantahay shirka horta waxa weeye runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anigu aad iyo aad u ixtiraamaya waxa muuqata inuu maanta aasay dimuqraadiyadda xisbiga iyo dimuqraadiyadda dalka dhamaanteed markuu xalay goys ula shiray wasaaradiisii rag kamida ee uu ku yidhi igu taageera inaan shakhsi keliya u dhisayo mulashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye oo tartana aanu ka dhici doonin xisbiga intaa markuu ku yidhi team wasaaraha uu isagu xushay warkiina magaaladii soo gaaray wadankiisana wasaaro badan bay saasilay anigu xil horan iska casilay xilka wasaara wasiirnimo sababtan isku casilayna waxay ahayd anigu mulashaxa madaxweyne aan ummadayda u sheegay inaan madaxweyne aan leeyahay taasaan doonay taasaan ku hawlgalay inaan madax banaanaadata ayaan runtii hawsheeda galay waxaad ogtihiin oo aad shirwac ula socotay in golaha dhexe iyo gudida fulinta aqlabiyadiisu annaga ayna la socoto dabadeedna madaxweynuhu wuxuu markuu taa arkay ee uu arkay inaanu soo saari karin qofkii uu doonayay isagu si shakhsi u doonayay ayuu dabadeedna go'aanka qaatay go'aankaas waxaanu aragnay inuu yahay go'aan qaldan
qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasiirada iyo wasiirka ku-xigeen iyo waliba mas-uuliyiin xilal kale haya oo iska casilay xilalkii ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamuud Siilanyo waxaana wareysiga la sii leeyahay wariyeena Argeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
dhegeystayaasha VOA ayaa sidoo kale aragtidooda ku biiriyay sida ay u arkaan wasiirada iscasilay ee xukuumadda Siilanyo Mustafa Cabdinaasir Maxamed oo jooga Burco wuxuu leeyahay waxay la tahay in ay ku saxan yihiin iscasilada waayo madaxweynuhu xaq uma laha inuu kala taageero xubnaha ka sharaxan xisbigiisa
أحمد شبيل انسو شاقين ميشا وكسو قرية وحولي وحانو أركايناني وزير دو هين كو ايجي يدن تقران كا يدروفاها ودن كا اي وحا يسكو عزيلين واي كدو دي يعني اي تهاي دنهو دا شخصيقا وكليا
مصطفى عمر هيبه او جوجا هرغيسه و خوليه يا حزب كلميه وها كدح سعودا لولان ادو ادق مشرحينتا وحان ليها ازدجيه او سومالان او تورا كي الله او قوري اون با تلدا دلكا كو غوليسنه
نور محمود بوخو جوجا هرغيسه اسنا و خولي وحانو اركا وخ لغه خمادايس حزيلاده وزيرده وقتيغان لوما باهنين
عبد الكريم حاج حسين او موزمبيق جوجا و خوليه هي ninkii is xasilaa ha ogaado qalinkii lagu qoray qaddu inaysan ka dhamaan oo barito qof cusub lagu qori karo
Cabdiraxmaan oo jooga Germany isna wuxuu waxaan qabaa tani is xasilad ma aha waa siyaasad maxay mar isku wada cazileen ila agaasimihi dadkaasi dadka ayaa arintaas lagu jahwareerinaya ayuu yiri
hadaba dhageystayaasha VOA waxaan ku raglinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena Facebook kuna biirin karaan ra'yigooda arimaha hadda taagan innagoo markaa kadibna u soo gudbin doona idaacadeena dambana aan ku soo gudbin doono VOA
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin weli waxaad la socotaan VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington waxaanu gudagelinaa qaybii kale ee barnaamijkeena caawa waxaana inagu soo socdaa warbixin ay ka mid yihiin doorasho ka jirta dalka Tanzania xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale markii hore sawirkii caalamka kooban Dulgirir aad u weyn ayaa sanintii maanta ay ku dhuftey goobo fogfog ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan. Dulgirirka ayaa waxa ku dhintay dadka badan 150 qof waxaana ku dhaawacmay 100 kale. Faizabad oo deegaan dhinaca Koonfur Bari ka xiga buurleyda Hindu Kush ayaa hay'adda geology ee dalka Mareykanka ay sheegtay in dulgirirkii ka dhacay uu cabirkiisu ahaa 7.5 meesha ugu khasaaraha badan ee dalka Afghanistan ayaa ahayd gobolka wadalka Pakistan ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa halkaas oo saraakiisha ay xaqiijiyeen ugu yaraan 323 qof iyadoo tiro kalena taas oo ka badan 910 ay dhaawacantay taliyaha ciidanka Pakistan General Rahil Sharif ayaa isku dubariday ciidaniyada yurada helicopterka si ay si degdeg ah goobaha u dhalgirirku waxyeelay ay gurmadka u gaarsiiyaan
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho General Hassan Mohamed Hussein Mungab oo hadda dalka dibadda uga maqan afahinka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Weys ayaa VOA u xaqiijiyay xilka qaadista Mungab waxana uu sheegay in loo magacaabay xilkaasi gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale waxana ilaa hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka loo qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir sidoo kale ahaa duqa magaalada Muqdisho Mohamed Hassan Mohamed Hussein Mungab oo xilkaasi hayay tan iyo sanadkii 2014
dalalka midowga Yurub doonayo inuu culayska kaga yareeyo waa dadaalka midowga Yurub doonayo inuu culayska kaga yareeyo dalalka Greek iyo midowga Yurub culayskaasi oo ka imanaya qulqulka qaxootiga ayaa midowgu u qoondeeyay inuu dhisayo 100 goobood goobahan ayaa laga dhisayaa dalka Greek oo noqonaya kuwii lagu soo dhaweeyay dadkaasi dalal kale oo meelaha ay dadkani maraan ku yaala ayaa iyagana laga dhisayaa goobo kuwaas oo kala madaxa midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa isniintii maanta ay sheegay in kadib shirki degdeg ah ee shalay ka dhacay magaalada Brussels kaasoo ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaal dhowr ah oo midowga Yurub ka tirsan ay ku jirtay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay ku qoondeeyeen 100,000 oo goobood oo laga sameeyay dalka Greece iyo 100,000 oo kale oo laga sameeyay dalalka Balkans kale isku yiraahdo
Hoggaamiyaha mucaaradka ee Congo ayaa guulo ka sheeganaya aftidii laga qaaday dadweynaha maalintii hadda si markaasi dastuurka waddankaasi isbeddel lagu sameeyo. Guy Kinfasia Romian oo ah madaxweynaha xisbiga midowga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiyadda waddanka Congo ayaa ugu yaray madaxweynaha dalka Congo Nguzu inuu iscazilaad uu gudbiyo isla mar ahaantaasina uu ka tago xafiiska. Waxa uu sheegay in dadweynuhu ay qaateen baaqi xisbigiisa ayna aftidu muujinayso sida uu yiray inay doonayaan in mar kale madaxweynuhu aan isku soo sharaxin. Madaxweyne Denis Sassou Nguesso ayaa dalka hoggaaminayay tan iyo 1997 waxa uu rajaynayay in mar saddexaad uu tartamo isagoo daadiisu ay weynaatay darteed iyo dastuurka waddanka aan u ogolaanin in mar saddexaad soo sharaxo ayuu markaasi dadweynuhu ugu baaqay inay isbeddel ku sameeyaan oo afti loo qaado dastuurka dalka.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. guddiga doorashada dalka tanzania ayaa sheegay in kalsooni ay ku qabaan in hanaankii codbixinta doorashada madaxweyne iyo weliba tii baarlamaanka ee dalkaasi ee dhacday axaddii shalay ay tahay mid ay dadka codkooda ku dhiibteen si xora oo wax mugdi uuna ku jirin, inkastoo dhibaatooyin laga soo sheegay qaar ka mid a goobaha codbixinta ee dalkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka codaynta oo aan goobaha qaar ohlin. xaashe ibraahim xaashacuud ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haysa.
mas-uuliyiinta doorashooyinka dalka tanzania ayaa sheegaya in ay qorsheynayaan inay ku dhawaaqaan natiijooyinka horudhaca ah ee doorashadii dhacday maalintii axadda ee madaxweynaha iyo baarlamaanka. ka hor codaynta ayay dadka wax faaqida saadaalinayeen in aad la isugu dhowaanayo, hase ahaatee waxa ay sheegeen in xisbiga talada haya ee c c m uu ku guuleysan doono. wariyaha v o a jill craig ayaa booqatay dhowr goobood oo kuwa codbixinta ah oo ku yaala magaalada daaresalaam maalintii axadda ee shalay, waxaana ay sheegtay in codaynta ka socotay caasimadda ay ahayd mid nabadeed ayna u muuqatay mid ku socotay si dhib yar oo aanay ka dhicin wax qalalaaso amaba dhibaato ah. xisbiga muddada dheer talada hayay ee c c m ayaa wajahaya cadaadis isa soo taraya oo ku aadan inuu dedejiyo horumarka dalka oo wax ka qabto heerka saboolnimada ee aadka u sarreysa ee isa soo taraysa. madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa xafiiska ka fariisanaya kadib markii uu dhammaystay laba xilli oo min shan sano ah oo uu xilka hayay amaba muddo toban sano ah oo uu xafiiskaasi soo maamulayay sida uu qabo sharciga dalka. dhinaca kalena wariyaha v o a Vincent McCory oo booqday qaar ka mid a goobaha codbixinta ayaa sheegay in dadku ay muddo saacado ah ku qaadatay inay codkooda dhiibtaan.
waxaa jiray dhibaatooyin dhowr ah, kuwaas oo ah in qaar ka mid ah goobaha codbixintu ay waxoogaa dib u dhaceen, waxayna noqotay in dadku ay muddo sugaan marka loo eego goobaha kale ee codbixinta.
in ka badan 140 goob joogay oo caalami ah ayaa isha ku haya natiijooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxweyne iyo gudaha ee dalka tanzania. sida laga soo xigtay bangiga adduunkana, dadka reer tanzania ayaa waxa ay da'doodu u dhexaysa 14 sano iyo 25 oo ay qiyaas ahaanna laba jibaarmeen muddo 20 sano ah. waxa ay tiradoodu ahayd 4.4 million sanadkii 1999 iyaga oo gaaray in ka badan 8 million sanadkii 2010. waxaana la saadaalinayaa inay tiradoodu gaarto 11 million marka la gaaro sanadka 2020.
aad iyo aad uu mahadsantahay caashe ibraahim caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. waxaa lasoo gaaray xilligii hadaayo kale aad dhegeysan jirteen xubinta dooda gaaban, waxaana soo diyaarisay halkani kala socodsiinaysa sahre ciidla nuur.
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo ku saabsan guurka iyo dhalinyarada. Mid ka haboon in dhalinyaradu ay da'yaraan ku guursato iyo inaanay ku degdegin guurka oo ay waqti badan sugaan si ay wiilka iyo gabadhuba muddo karu noqdaan. Waxaa xubinta dooda gaaban igala qayb galaya Sahraladan Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Labaduba waa dhalinyaro aad ugu dhex jira arrimaha bulshada. Ugu horeyn Cabdirasaaq Maxamed ayaa ku hormaraya fikirkiisa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sahra. Waxaan aad u salaamayaa bahda V O A. Sahra, anigu waxaan taageersanahay inaan guurka hore loo guursan oo aan lagu degdegin oo loo qaangaaro markaas guurka uu noqdo mid adigoo caqliyeysan aad guursan.
Sahraladan haya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V O A aad bay mahadsan tahay. Sahra, adiguna aad baad mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa guurka maxaa la yidhaahdaa degdega ah in hore loo guursado waqti hadduu qofku qaangaaro uu awoodi karayo inuu maxaa la yidhaahdaa guursado. Ayaan jecelahay waayo waqtigan lagu jiro ayaa kalifaya in hore loo guursado, waayo waqti casri ayaynu ku jirnaa. Marka anigu waxaan aaminsanahay in hore loo guursado.
Waan gartay Cabdirasaaq, maan ku noqonaya Cabdirasaaq, sababaha aad markaa guurka in dib loo dhigo oo ay labada qofba muddo kar noqdaan aad ku doorbidaysa maxaa ka mid a?
Horta arugu waxaan waxyaabaha aan u diidanahay in guurka markiiba la guursado waxaa keenaysa inuu guurkaasi noqdo mid hadda uu guriga ku baaboo, iska afkaran, waa isdegdeg, waayo degdeg baa laisku guursaday, dabeecadihii waxyaaba badan, inaan la isfahmin. Guurku wuxuu baahan yahay in la tashado oo dhowr sanad maskaxda dadka labada qof waxa weeye waxay qaadayaan mas-uuliyad. Mas-uuliyad baana loo baahan yahay. Mas-uuliyadda dumarka aad guursanaysaana waa wax weyn oo aayadaha qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay. Waa tan kale caado ayaa jirta Soomaaliya, markii aad guursato oo wax la yidhaahdo qaadaan uruursi baa lagu weydiinayaa. Ninku haddii uu guriga ku guursado, ninkaas waa nin isku filan oo reerkii ama jifidii uu ka dhashay, qaadaan buu weydiinayaa. Mida kale sababaha ka jira oo kale waxa weeye guurka aada guursanaysa waa inaad masruufi kartaa faamilka ama gabadha aada guursanayso. Laakiin haddaad guursato adigo waxba hayn, aabbahaa ibiilaya iyo qaadaanna ma bixin kartid, gurigaagana kama adkaan kartid, isku dhac baa imanaya, saasuna ku burburaya. Marka anigu taas sababaha awgeed baan diidanahay in guurka lagu degdegay.
Waan gartay Saaraladana, adigu dhinacaaga maxaad ku doorbidaysaa guurka in hore loo guursado?
Haddaan kusoo dhawaado, guurka waxa weeyaan horta waa sunne, waana inuu qofku guursado haddii uu qaangaadho uu awoodi karayo, marka diiniyan iyo sharciyan laga hadlayo. Laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqaysta oo lacag haysta oo awoodi kara oo aan haddana guursanin. Marka taa macnaheedu ma aha inuu qofku awoodi karo, waayo waxaa jira niman 9 sannadood shaqaysanaya aan weli guursanin. Marka kuwaasi ka hadlayna waa kuwaas waxaa rabaa inuu in dhaqso loo guursado oo maxaa lalaa si looga badbaado shinada iyo waxyaabaha khatarta keeni kara oo dhalinyarada hore u guursataan anigu xoojinayaa markastaba.
Dhinaca kale Saaray, wuxuu Cabdirasaaq tilmaamay in inankii looga baahan yahay marba hadduu reer yeeshuu meel dego inuu qaaraan bixiyo oo uu isku filaado oo uu tol iyo gacalba wixii soo maraa uu maaragtay gacantiisa fidin karo, taasi ka waran iyada haddii wiilka uu yar yahay mas-uuliyadda intaa lagma qaadi karaa?
Waxaan aaminsanahay haddii labada qof yaraan isku guursadaan, maxaa la yidhahdaa, sida tusaale ahaan ka dhacda deegaanadeen oo kale, waalidka gacanta ku haya markay weynaadaan iyaga isla jaanqaada, nolosha hadhowtana ubadka ay dhalayaan iyo iyagu way isla ekaadaana waxay noqdaan waalid noloshooda intooda dambe raaxaysan karaya. Laakiin muhiimaddu ma aha in laga fikiro qaadaan ma bixin karayo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi haddii aad gaajo ka yaabto guurso, oo waa wax isloogu tahay ragga 4 dumara loogu baneeyey. Marka guurku waxa weeyaan baraare iyo khayr. Marka hore qofka Ilaahay uu ku baraarinayo uu ku degayo meel lagu xasiliyo lagu deganaanayo, maaha keliya in laga eego qaadaan iyo xaaladda guud iyo nolosha guud, Ilaahay baa barakeynaya. Qofku waa inuu Ilaahay isku xidho oo uu ku dhiirado arrintani.
Waan gartay Cabdirasaaq, waad maqlaysaa Saaraladan waxay tiri haddii aad xataa wasaaradda ka yaabto guurso.
Runtii anigu aragtiyar aan rabaa inaan ku daro oo aan inanta inaan horaashaya u sheegaya, waxaa jirta aabbaa ku dhalay, aduu kugu tabcay, iskuul buu kugu daray, baa tiri aabba ii guuri, noloshaadii buu ka baxaa, mise gurigi guurkii iyo noloshii iyo inantii aad doonaysay iyo reer buu u tagaa. Marka waxyaabaha keenayaan fikirkeygaan ku diidanahay in yaraanta lagu guursadaa. Marka ana aniga aragtidaydu waxa weeye inaan yaraanta lagu guursan, guurkana aan lagu degdegin.
Waxaan mar walba xoojinayay oon ku taaganahay in guurka lagu degdego oo maxaa la yidhaahdaa hore loo guursado oo qofku waxaa jirta dhalinyarta markaa de dhalinyara la yahay waanama soo maray, waxaa jirta dhalinyarta 4 sano soconayso sheekadoodu 5 sano soconayso, haddaan la isguursanayo oo xaaladihii weliba la awoodi karayo maxaa intaasoo dhan soo baaleynaya. Dhinaca kale bulshada marka laga hadlayo waxaad moodaa dumarku inay ka badan yihiin ragga, waa in dumarku ay hore loo gursadaa adii kale maxaa la meeshan masiibooyin baa ka soo soconaya kale oo fara badan marka anigu waxaan taagay mar walba ku adkaysanaya dhalinyaradu hore ha u gursato waqti hore ha gursadaan
waan gartay Cabdirasaaq dhinacaaga haddaynu eegno saaraladan waxay tiri guurka sheekadan ama haasaawahan muddada dheera waxay dhibaato badan bay keenayaan adiga dhinacaaga
anigu waa ku taageersanaa in muddo badan la sheekaysto dadku isfahmo sababtoo ah waxyaaba badan baa la iska dhexgeli karaya maantaan ku yimi maantana horan kaa guursid waxyaabaha degdega keena oo aan diidaya in guurku degdeg ku dhaco laakiin haddii aad inanta la sheekaysato afar sano iyo wax ka badan ama afar sano iska daay laba sanoad la sheekaysato waxaad fahmaysaa dabeecadda inantani leedahay waxaad fahmaysaa waxyaabaha aad isku fahmaysaan haddow waxyaaba badan baa ka fahmaysaa guurka guurka ka hor inaad sheekaysataan waxaa jirta gabadhan inantaad hadda guursatay oo berri haddana aad guursatay maanta isbarateen berri baad guursatay waxyaaba badan baa dhici kara waxa isfaham waa qaylo duuq inaad gurigiinii saddex bilood inkoo gaadhi inaad burburo marka guurga degdegaay waa nooca waxaan taageersanahay dadku inay sheekaystaan oo ay isfahmaan oo dhowr sano sheekaystaan waan arkay anigu dad badan oo saaxiibada iyo intay shan sano guri gabar wada shukaansanayeen oo jaamacada isu soo dhameeyeen oo hawlahooda wateen oo kadibna markii ay soomaaliya kusoo noqdeen ay isguursadeen welina isqabaan oo caruura dhaleen yacni isfahanka guurku waa shay ku jira astaamaha guurka laysku guursaday labada qofka dhexeeya saara ayna waxaan u sheegayaa guurku inaanu hadda ahayn guurarkeeni hore ee soomaaliya iskumid maaha tayga hore haa suurtagal way ahayd inanku inuu isagoo geela jira uu guursado caqliga taamkiisuna waa beriga geel baaba loo ridan jiray laakiin maanta casrigan la joogaad ka sheekaynayso mas-uuliyadda inanku ma qaadi karo gabadha sababa jiraba casri baa soo baxay facebook baa soo baxay sawir buu gabadh kale la gelaya way ka maseeraysaa dhug arrintii baa dhacaysa marka waxyaaba badan baa jira
waa arrin muhiim oo meesha ku jirta sahara marka laga hadlayo xilliga sheekaysiga ama shukaansiga lagu jiro dee dadku way kala duwan yihiin wanay kala dhaqan duwan yihiin marka somaliland laga hadlayo waa dhaqan aadu adagoo anigu aabahay ma odhan karo aaba inan kan bala sheekaystaa hooyadiina ma odhan kara inan kan bala sheekaystaa laakiin waxaa jirta wadamo soomaaliya dee gurigu inanku ugu tagaa inanta oo uu fadhiistaa marka arrintan anigu waalidiinta oo dhan waxaan ku boorin lahaa qof walba ilmihiisa sida uu uga warhayo iyo xaaladda uu ku sugan yahay marka qofku gurigii kugu yimaado dee wax dhibaato ma dhici karto isma damaacii kartaan maxaa la idhahdaa laba qof oo laysku kalsoon yahay baa la noqon karaa marka waalidka waxaan oran lahaa bal hadlahooda iyo wiilashoodaba hoosaa ula hadlaanoo arrimaha gaarkooda bal ha ka wareystaan si dhibaatooyin badan oo ay muglaan karaan oo xanuunaad jira khatara dan kale meesha ku jirta ma aha dadku keliya inay laba qof isku guulaystaan oo inta afar sano sheekaystaan ama shan sano ay isguursadaan laakiin waxaa jira kuwa shan sano lix sano isaba socday oo haddana inantu intay dumarku waxaa la sheegaa inay ka nugul yihiin ragga marka laga hadlayo xagga xidhiidhka ama arrimaha jacaylka ay uga nugul yihiin ragga uga nugul yihiin intay afar sano sheekaystaan ama toddoba sano sheekaystaan bay si fudud ku kala tagaan marka dhibaatooyinkaasna waddanka way ka jiraan oo meelo badan ay ka jiraan baa jirta weliba ay aad u badan yihiin inantiyo inan keliya isisiisay inan keliya la sheekaysatay inuu inankii si fudud ama xaalad kale ama gabadh kale oo guur benefit ka faa'iidayo intuu guursado dabeetana maxaa la yidhaahdaye xaaladahaas way jiraan oo way adag yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in hore laysku guursado mas-uuliyaddana hore loo qaado
waan gartay Cabdirasaaqiye
anigu horta aragtida iyo dhaqanka soomaalida anigoon ka tegin anigu ma soo dhaweynayo in ninka dhalinyarada ahay oo intuu guriga soo garaco yidhaahdo inankii gabadha la sheekaysanaya baan waxyaaba badan baa la adeegsadaa dhalinyaradu laakiin suurtagal maaha inuu ninku guriga la
waan gartay adigu haddaad marka aaba soomaaliyeed tahayna inantaada intu albaabka lagugu soo garaaco lagu dhaho inankii la sheekaysanayay baan ahay soo soco ma odhan lahayd
soo soco ma odhan lahayn aada waata koowaade anigu waxaan odhan lahaa haddii inantu ay tahay gabadh reerkeeda dhaqanaysa oo shuxmadeedii idaabta uu inanku bannaanka ka arkay ama ay taleefon ku wada hadleen welkan waxaa loo yeerayaa gabadha reerkoodii baa loo tegaya waa inanka inankuna hadduu yahay inan mas-uuliyadda qaadi kara oo u qalma gabadhaas oo hayn kara oo mas-uuliyaddeeda hayn kara waxa weeye muhiimaddu labada reerood inay iska arkaan ama inuu ku qanco inuu gabadha guursado oo waabihi u tago yidhahdo aabo reerkaa gabadha iga doon inantuna ay u sheegto intu la soo hadlo yidhahdo waa lagu soo doonaya oo ay iyaduna tidhaahdo aabo anigu waxaan rabaa inaan ninkaa guursado berina reerkaasaa ku imanaya ee diyaar garow sharciga iyo qawaaniinta ama dhaqankii soomaaliyeed saas u ahaan jiray
aad iyo aad baad u mahadsantihiin sahraladan cali iyo cabdirasaaq maxamed oo igala qayb gelayay xubinta dooda gaaban intaynu dhegaystayaal mar kala kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu maadsantahay sahara ciilla nuur oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban welina waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waa xubintii qurbe iyo sahara cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa laba sano gurada ka soo wareegatay markii la aasaasay matxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee dalkani maraykanka matxafkan oo loogu magacdaray somali museum of minnesota ayaa waxaa aas-aaskiisa iska lahaa cismaan maxamed cali gurey oo isagu ka mida soomaalida halkaasi ku dhaqan haddaba laba sannadood kadib markii uu laba jirsaday masxafka ayaa habeen hore xaflad ay isugu yimaadeen soomaali kala duwan oo ka yimid gobollada dalkani maraykanka waxaa halkaasi xaflad weyn loogu sameeyey laba sano gurada ka soo wareegatay masxafka haddaba cismaan maxamuud cali gurey oo aasaasihii masxafkaasi ah ayaan kula xiriiray khadka teleefoonka si uu bal barnaamijkeennan qurbe sharaxaad dheeri ah uga siiyo aas-aaskiisa iyo waxaa ku kallifay inuu qayb ka noqdo dhisidda ama dhidbidda madxafkan bal ugu horreyntii soo dhowo cismaan kadibna bal noo sharax waxaa kugu dhaliyey inaad aas-aasto xaruntan ama masxafkan
waad ku mahadsan tahay sahre cabdiyey barnaamijkan qurbe aad ugu soo dhoweyseen maanta idinkoo idiga wareysanaya xaaladda madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee minnesota waxay ugu dhaliyey markii anigu qurbo joog baan ahaa oo muddo dheer baan qurbaha ku noolaa haddaan qurbaha ku noolahayna waxaan arkaa had iyo jeer dhaqankeenii oo sii suulaya oo aad moodid inaynu dhaqanno kale markii qurbaha aynu ku raagnay aynu ku milmayno ubadkii yaraa ee ku koray halka ama ku kacaamay ama ku dhashayna ay aada ula qabsanayaan iyadoo aanay jirin wax xusuusa ama ciyaal caruurtii dhaqankoodii suubanaa xusuustoodii dib ugu soo celinaya aanay arkayn had iyo jeer markii aan soomaaliya tegay 2009-kiina aan arkay kuwii xaggaa jooga iyaga qudhoodii dhaqankeenu dhaqan reer guuraa baynu ahayn oo ay iyaga naftoodii ay miyigii laga soo dadkii ka soo baxayaan magaalooyin isugu yimaadeen oo dhaqankii aynu lahayn ee reer guuraag ahaa iyo agab dhaqameedkeen iyo wuxuan lahayn dadkii aad moodid inay aad ay ugu goobaabsi ugu tahay kadibna waxay iga noqotay kuwaasuna baraarujin ha u noqoto kuwa halka joogana in lagu baro dhaqankoodii dib loo xusuusiyo agab dhaqameedkii soomaalidu ay lahayd baan markaa ururinteedii bilaabay waan meel kasta ka soo ururiyey gobollada soomaaliga meel kasta ha noqotee dabeedna waxay iga noqotay madxaf soomaali leedahay oo lagu kulmo oo dhammaan soomaaliya meel kastoo joogaan ay isugu yimaadaan wax keliya oo dhaqankooda ay isku afdartaan oo ka dhexeeyaana laga helo waxna ay ku bartaan ubadkoodana ay dhaqanka ku baraan in la helo tii baan markaa sameeyey oo aan bilaabay hawl adagu galay
yaa gacankaasi marka maadaama shaqsi aad tahay inaad abuurto madxafkan
madxafkan aniga keligay maaragtay hawl xil iska saaray anigaa lacagtayda geliyey anigaa waqtigayga geliyey maadaama aanay dadku markaa ila fahmaynin ujeedada aan ka leeyahay waad mooday sidii nin si kale wuxu doonaya laakiin aniga lacagtayna geliyey waqtigaygana geliyey kadibna markii muddo uu shaqeeyey oo uu soo koray ayaad moodaa markii dambe dadkii inay xoogaa kaalmadii bilaabeen oo organizationa yaryar ay bilaabeen
waa gartay maxaa yaalla gudihiisa oo aad noo tilmaami kartaa
gudihiisa waxaa yaalla agab dhaqameedkii soomaalidii hore isticmaali jirtay iminkana ilaa qayb ka mida miyigii laga isticmaalo oo aan aada u badnayn oo waxaa ka mid a agab dhaqameedkii caanaha loo isticmaalayay biyaha loo isticmaalayay cuntada loo isticmaalayay aqalka soomaaliga waxyaaba uu ka koobnaa qabaxii iyo dadkii iyo gurgurkii iyo waxyaabihiisi oo dhan baa yaalla oo aqal soomaali baa ka dhisan waxaa yaalla darmooyinkii iyo wixii gogol la isticmaali jiray nuuc kasta ha noqoto ama darmooyin ha noqdeen ama saan ha noqdeen wax kasta oo soomaaliya ay isticmaali jirtay oon dhaqan u lahayn shay ka maqani ma jiro
goobta uu ka dhisan yahay makira mise waa mid lagu siiyey oo dowladda ku tabarucday maxay tahay
meesha uu hadda ka dhisan yahay sanad guuradii labaad hadda u samaynay waa meel kiraa waa shan qol oo meel levelka hoose iyo qol weyn oo aqal Soomaaliga iyo mudulka iyo ay ka dhisan yihiin alaabta gogoshuna ay taallo iyo guru iyo wixii alaab kale loo isticmaali jiray halkaas iyo xafiisyadii. intaas ayuu hadda ka kooban yahay. meel weyn baa loo raadinayaa hadda oo goo yacni xarun isagu leeyahay u gaara. baa dadaal weyn loogu jiraa organizationa badan oo Mareykanka ah, baa dadaal iyana ugu jira Soomaalidu waa ugu jirta in uu helo meel u gaara oo sida madxafyada kale oo waddanka ka dhisan magicii Soomaaliyeed board weyn uu ku qorayo Somali Museum of Minnesota laamida laga arkaayo inuu yeesho ayaa hadda loogu jiraa. haddii aanay sanadkan dhicinna insha allah waxaan rajaynayaa sanadka dambe ay dhacdo meel weyn oo xarun Soomaali oo dhan kulmisa oo isugu yimaadaan oo dhaqankooda ay ku xusaan oo santar u noqota inuu noqdo.
cismaano ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa sidee u rajaynaysaa inuu noqdo museumkan ama madxafkan aad samaysay mid sii waara oo waqti badan qaata oo ciyaalka ama dhalinta halkan ku dhalatay waxba ka aqoon dhaqanka Soomaalida ay ka faa'iidaan?
qofkii halka jooga Minnesota nagula nool wuu dareemayaa isbeddelka 2-3 sano ee aan hawsha waday iyo aniga iyo tiimkaygu isbeddelada dhacay. kalaasyo badan baa ka furan oo dadka lagu tababaro. waxaa ka furan kalaasyada lagu barayo dadka dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo la tegayo iskuullada min elementary ilaa iyo jaamacadaha oo saa loogu wareegayo maalinba kalaas laga bixinayo iskuul ka mid a iskuullada ama jaamacadaha ama koleshooyinka ama dugsiyada hoose. waxaa ka mid a maxaahaytoy farshaxankii tolliinka maxaahaytoy lafalkinaya cawska iyo kabadda iyo aloolkii la samaynayay oo maamooyinkii shaqada yaqiinay ay dadkii barayaan dadkuna waa cadaan iyo Soomaali cid kasta ha noqoto. waxaa jira ciyaarihii hidiya dhaqanka Soomaaliyeed oo xafladii hadda aanu qabanay lagu soo bandhigay qayb ka mid a ciyaaraha kala duwan min koonfur ilaa waqooyi ciyaaraha laga ciyaaro oo dhan lagu soo bandhigayo iyadoo hugii hidiya dhaqanka la sito. hawshaas oo dhan baa ka socota. haddii eebba idmo oo uu helo center ka weyna wax badan ayaa laga faa'iidayaa. caruurtu meeshaa la keenaa, waxaa looga sheekeeyaa bil kasta maalin dhaqankii soo baraa ee Soomaaliyeed siuu ahaan jiray, sidii loo dhaqmi jiray gabadhu, si u dhaqmi jirtay wiilku, si u dhaqmi jirayo, sidii waalidka loola dhaqmi jiray, oo joogto abaa la sameeyaa oo dad khubara ah oo aqoon dheer ulihi ay u dhigaan ciyaalka. waxaan taas kugu sii darayaa weliba xafladii aanu maanta qabannay xalay habeen hore qabannay oo kabaasatigeedu ahaan islaam Soomaali u soo bandhiga hidiya dhaqanka ee gobollada Mareykan oo dhan looga yimi meel 800 oo qof qaada ama ka yar 750 baanu qabannay. hase ahaatee 900 markii ay gashay oo waayeelkii leh oo qaar wiilcheerkii lagu jiidayo leh oo dhalinyaradii leh oo faamiliyadu caruurtoodii wata leh dad aan 800 ka yareen baa dabadaha laga celiyey oo la diiday inay galo. taas ayaa ku muujinaysa jacaylka loo qabo hidiya dhaqanka Soomaaliyeed in dib loo soo nooleeyo.
aad baad u mahadsantaa cismaan.
adaa mudanan, adaa mudan.
cismaan maxamed cali gurey ayuu kaasi ahaa aasaasaha Somali Museum of Minnesota oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota iigu waramayey kadib markii ay xaflad 2 sano jirsi ah oo madxafka Soomaali ay u qabteen habeen hore halkaasi lagu qabtay barnaamijkii Qurba. kaas ayaa ku soo afneereynaa tan iyo kulanti dambena nabadgelyo.
waa tahay Zara Cabdixamed ayay taas ahayd. aad iyo aad baa u mahadsan tahay v o a aad ka dhageysanayseen dhegeystayaal. markana waxaan idin soo gudbinaynaa hees dabacsan oo ay ku luuqayso fanaanada Yurub Genyo.
Yeah. laakiin bahar intu ka jiro kem bahar to kachro agok tay sang ka qadno sidin irigyo hashid aan may suso hilona
estasi hilo iyo fanaanada Yurub Kenya waxay u dambeeyeen barnaamijkeegi fiidnimo inta hadii la raado lixdii barka bari aroorana kulmi doono waanigu inta oranin aan idin soo sheego in barnaamijkii wacyi gelinta dabeysha uu soo socdo kaasoo aad daqiiqada kadib dhageysan doontaan ka horse anigu waa maxamed abdi iyo jamaal axmed ismaan ayaa waxaan idin keenay sidaas iyo caweysi wanaagsan
Kim bahar tu kachi